بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Kardeşler kebir azabı hakkında ve ondan hilas yolları hakkında, onun keyfiyatı hakkında suallar verir. Ve Allah'ın izniyle biz de kebir azabı hakkında sünnede varid olmuş meseleleri, Kur'an ve sünnede varid olmuş meseleleri hatırlatacağız. Ve kebir azablarının sebeplerini hatırlatacak ve varid olmuş haberlerde azabın keyfiyeti barisinde danışacak ve hemçinin bu sebeplerden kurtarmakla kebir azabının yüngülleşmesi ve ondan xilas yolları barisinde danışacak. Allah subhanahu teala bizleri eşitip faydalanlardan nesin ve bizleri qəbir azabından korusun. Ümumiyyətlə, qəbir azabı Quran ve sünnədə varid olmuş bir məsələdir. Ve Quranda varid olması barəsində inşallah dəlilləri xatırlayacağıq. Necə ki, bu barədə Allah subhanahu taala bir neçə yerdə danışmışdır. Ve onlardan biri Firavunun əhli barəsindədir. Allah Subhanahu taala orada belə deyir ki: "Ennar yu'raduna 'aliha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab." Gafir surəsi 46-cı ayədə deyir: "Onlar orada səhər və axşam əzaba ərz oldular. Əzab verilirlər və qiyamət saatı gəldikdə isə Firavunun əhlini şiddətli əzaba daxil edin." Və həmçinin Əl-Ənam surəsi 93-cü ayədə Allah Subhanahu taala kafirlər barəsində danışır və deyir ki: "Vələ tara iz-zalimun fi qamaratil-maut vəl-mələikətu basitu əydihim əxricu anfusakum əl-yumə tüncəun ədəbəl-hun bimə kuntum təqulun ələlləh qeyrəl-haq və kuntum nəyəti təstəkbirun." Deyir: "Kaş sən zalimları o ölüm ayağında görərdin. Necə ki, mələklər əllərini onlara uzadarlar və onlara deyərlər ki, ruhlarınızı çıxardın." Yəni ruhlarını çıxartmaq istəyərdilər və bu gün siz alçaldıcı əzabla cəzalandırılacaqsınız. Və səbəbini də gətirirlər ki, mələklər səbəblərini də ərz edirlər ki, Allah haqqında bir haqq olmayanı danışmağınızla və ayələrimizə təkəbbür göstərdiyinizə görə bu gün siz alçaldıcı əzabla cəzalandırılacaqsınız. Və bu cür ayələr alçaldıcı əzab, yəni qəbr əzabı. Bu cür ayələr göstərir ki, qəbr əzabı vardır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qəbr əzabının təfsilatı barəsində ən geniş hədis Əl-Bəra ibn Əzib radiyallahu anhudan gələn, yəni sahih hədisdir. Necə ki, Əbu Davud bunu rəvayət edibdir. Həmçinin Şeyx Albani rahimehullah bunu səhihləşdiribdir. Və hədis uzundur. Və orada deyir ki, Bəra ibn Azib deyir ki, bir gün biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bir cənazəyə çıxmışdıq. Ənsarlardan bir kişinin cənazəsinə çıxmışdıq. Və bir qəbrin yanında dayandıq. Hansı ki, yəni artıq orada o qazılırdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oturdu, biz də onunla oturduq, onun ətrafında oturduq. Sanki sakitlikdən, sanki başımızda quş dayanmışdı. Yəni, quş dayansaydı, sakitliyimizdən uçmazdı o mənada. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əlində çubuq vardı və onunla yeri eşirdi. Və birdən başını qaldırdı və dedi ki, qəbr əzabından Allaha sığının. 2 dəfə, 3 dəfə bunu dedi və sonra isə ruhun çıxarılma formasının çıxarılması barəsində, onun göyə qaldırılması barəsində və onun geri qaytarılması barəsində danışdı. Və Dedi ki, orada dedi ki, qəbirdəki həqiqətən də onu ora gətirənlərin ayaq səslərini, ayaq taqqıltılarını eşidirlər və onlar getdikdən sonra mələklər iki mələk gəlir və ondan soruşurlar, sənin Rəbbin kimdir, sənin dinin nədir və sənin Allah elçin kimdir, yəni nəbin kimdir, yəni hansı nəbiyə inanmışsan. Və başqa ləfsdə isə gəlib ki, yəni konkret mələklər ləfsindən gəlir, iki mələk gəlir və onu otuzdururlar və ona deyirlər ki, sənin Rəbbin kimdir, deyir Rəbbim Allahdır və ona deyirlər ki, sənin dinin nədir, deyir ki, dinim İslamdır. Və soruşurlar ki, sizə gələn, göndürülən o kişi kim idi? Və deyir ki, o Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem idi. Və deyirlər ki, onun haqqında nə bilirsən? Və deyər ki, o da cavab verir ki, deyir, mən Allahın kitabını oxudum, ona iman gətirdim və onu təsdiqlədim. Və bu Allahın o sözüdür ki, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Sonra isə ayəni oxuyur, İbrahim surəsindəki ayəni. Deyir ki, Allah sabit sözlə iman gətirənləri dünya həyatında və axirətdə sabit edər. Allah zalimləri azdırır və Allah istədiyini edəndir, istədiyini edir. Yəni, mənası odur ki, həmin sözə görə, həmin tövhid kəlməsinə görə və Rasula imana görə Allah subhanət hala necə dünyada bu kəlmədə sabit idi, o dünyada da, yəni qəbirdə də onu sabit edir. Və ondan sonra nida ilə birini, samadan kimsə çağırır, nida edir, möhkəm səslə çağırır, deyir ki, qulum düz dedi və onun üçün cənnəti açın, cənnəti göstərin, cənnəti göstərin və ona cənnət geyimindən geyim geyindirin və onun üçün cənnətə bir qapı açılır. Və oradan onun gözəlliyindən, ətrindən ona gəlir. Və onun üçün qəbir gözü gördüyü qədər genişlənir. Amma kafirə gəlincə isə bunun əksi olur və onun ruhu onun cəsədinə qaytarıldıqdan sonra, onu da qeyd edeyim ki, bu hədis uzundur. Hədisin əvvəlində gözəl ruhu mələklərin gözəl ətirli kəfənə büküb göyə qaldırması, yeddi səmaya qaldırması rəvayət olunur və orada tüm mələklərin ona xeyir duası, bərəkət diləməsi olur. Hətta bəzi ləfslərdə gəlib ki, möminlər hətta onlara yaxınlaşır. Möminlərə göstərilir bunun ruhu, yəni ölən adın möminin ruhu göstərilir və kafir isə əksinə olur. Yəni göyün qapıları onun üzərinə açılmır və hər biri ona lənət oxuyur, hər bir səmada ona lənət oxunur və daha sonra isə o geri qaytarılır bədəninə. Daha sonra isə qəbrə qoyulduqdan sonra əzab başlayır və orada ondan yenə eyni suallar soruşur və bu cavabın əvəzində ha-ha, yəni belə cavab verir və soruşulduqda ki, kim idi o kişi, yəni sizə gəlmişdi, o deyir ki, eşitdim ki, belə-belə və cavab verilmir və eyni qaydada səmadan nida gəlir ki, qulum yalan danışdı və onun üçün oddan döşəyin və onun üçün od geyimlərini geyindirin və onun üçün oddan bir qapı açın və cəhənnəmin tüstüsündən və odundan ona gəlir və qəbir ona elə yaxınlaşır, onu elə sıxır ki, onun qabırğaları bir-birinə girir. Və sonra isə qəbri sıxılır və ona müxtəlif əzablar ondan sonra zikr olunur, hansı ki, bu əzablara qayıdacaq inşallah, bu əzabların növlərini zikr edəcək. Sonrakı məsələ odur ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi bu əzabdan qorusun. Sonraki məsələ odur ki, qəbr əzabı ruha yəni tətbiq olunur, yoxsa cəsədə. Bu barədə İbn Teymiyyə rahimehullahın sözləri var ki, İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, əsl odur ki, qəbr əzabı ruha, yəni tətbiq olunur, ruha verilir və həmçinin qəbir neməti, bərzax nemətləri ruha gəlir, yəni ruha tətbiq olunur. Lakin bəzən deyir ki, o ruh bədənə qayıdır və bədəndə olduğu müddətcə, yəni o cəsəd, ölən cəsədə qayıdır və orada olduğu müddətcə həm bədənə, həm ruha əziyyət verilir. Necə ki, bayaqki hədisdə də biz gördük ki, onun qabırğaları bir-birinə keçir. Onun qabırğaları bir-birinə keçir və başqa ləfslərdə gəlib ki, onun o suallara cavab verilməyəndə ona elə zərbə vurulur ki, onun zərbəsinin o bir ləfsdə gəlib ki, qəbri odla dolar və başqa bir ləfsdə gəlir ki, deyir ki, onun o zərbənin səsini və onun çığırtısının səsini məşriqlə məğrib arasında hər bir canlı eşidir, ancaq insanlar və cinlərdən başqa və o torpağa dönür, sonra təzdən qayıdır və bu cür əzab davam edir və həm də göstərir ki, əzab və nimət həm ruha, həm bədənə tətbiq olunur və əsli isə ruhdur, əksər vaxtda isə ruha olur və müminlərin ruhları barəsində olan rəvayətlərdə isə gəlib ki, onlar, yəni bayaq qeyd elədiyimiz kimi, digər mömin ruhların yanlarına aparılır və onlar onu gördükdə sevinirlər, və sanki öz itirdiklərini görmüş kimi sevinirlər və həmçinin başqa bir hədislərdə gəlib ki, cənnətdə ağacdan sallanmış, ağacda dayanmış quşlar formasında olar onların ruhları və cənnətin nemətlərini görərlər və o nemətlərdən dadarlar. Və bu, yəni həm ruha, həm də cəsədə tətbiq olunması barəsindədir. Qəbir əzablarına gəlincə isə, qəbir əzabları barəsində ilk əzablardan biri qəbrin insanı sıxmasıdır. Və qəbir insanı sıxır və onun dəhşəti gəlir və hətta yəni müəyyən hədislərdə gəlib ki, qəbrin sıxmasından heç kim xilas olmayacaq və bir ləfsdə gəlib ki, Ayşə Rədiyəllahu-ndan gələn hədisdə gəlib ki, qəbrin sıxılmasından xilas olsaydı, Səhəb ibn Müaz, yəni Rədiyəllahu anhu xilas olunardı, hansı ki, o möminlərin, şəhidlərin ən öndə gələnlərindən idi və ən şərəfli şəhidlərdən, ənsarlardan ən şərəfli şəhidlərdən idi ki, o artıq cənnətlə müjdələnmişdi və onu, yəni sıxması göstərir ki, qəbir sıxması hamıya olacaq. Yəni qəbrin insanı sıxması hamıya olacaq. Lakin alimlər bu sıxma barəsində ixtilaf ediblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, o sıxma ancaq kafirlərə olacaq, yəni dəhşət babından, ona əziyyət vermək, qəbir əzabı babından o sıxma kafirlərə olacaq. Möminlərə gəlincə isə o sıxma, qəbrin insanı o sıxması, o deyir, ananın balasını qucağına alıb sıxması kimi şəfqət və rəhmət sıxması olacaq. Necə ki, İbn Seymi Rahimullah da bu görüşü tərcih edibdir. Digərləri deyirlər ki, qəbrin bu sıxması möminlərə onların halından asılı olacaq. Əgər onun bəzi günahları var ki, onlar bağışlanmayıb, o sıxma o günahları kəffarə kimi edəcəkdir, kəffarəsi olacaqdır və o günahlar bağışlanacaq onunla və o sıxma da möminin günahlarının dərəcəsinə görədir. Və ümumiyyətlə, qəbir əzabı barəsində, sıxma barəsində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışıbdır və qəbir əzabının ilk əzab olması barəsində müəyyən hədislər varid olmuşdur. Onlardan birində demişdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir ki, innəl qabr əvvəl mənazil əxirə. Deyir ki, qəbr axirət mənzillərindən ilklərindən həqiqətən də ilkidir. Yəni birincisidir. Və innə cəmiyinhu fəmə bə'dəhu əysər. Əysər minhu. Deyir, ondan xilas olarsa, ondan sonra gələnlər artıq daha asandır. Və illəm yənci minhu, həmə bə'dəhu əşəddü minhu. Yəni, dediyimiz kimi, o qəbrin sıxmasını, əgər ondan xilas olunmazsa, deyir ki, əgər ondan xilas olunarsa, ondan sonra gələnlər daha asandır. Və əgər ondan xilas olunmazsa, ondan sonra gələnlər daha şiddətlidir. Necə ki, bu hədisi də Tirmizdə gəlib hədis və Şeyx Alban Rahimullah bunu səhihləşdirmişdir. Mənası odur ki, birinci mənzil, yəni axirətə gedən birinci mənzil olacaq və ilk şiddət orada insana gələcəkdir və əgər ondan xilas olunarsa, bu mənzildən xilas olunarsa, ondan sonra asan da olar. Yəni o qəbr əzabı, o sıxmasından və digər əzablardan xilas olunarsa, artıq qəbirdə onun üçün cənnətdən, bayaq qeyd etdiyim kimi cənnətdən bağçalar, cənnətdən pəncərə açılacaq, qapı açılacaq və oradan ona ətri və onun ləzzətlərindən gələcək. Və bundan sonrası asandır. Lakin xilas olunmazsa, onda ehtimal var ki, onun hələ, yəni kəffarə olunmamış günahları qalacaq və o qiyamət günü və o qiyamət gününə qədər əzab çəkəcək. Əgər orada da bağışlanmasa həmin günahlar, ondan sonra onun üçün başqa şiddətli əzablar olacaq qiyamət günündən sonra və ümumiyyətlə və qəbir əzabının insanı sıxmasının bütün insanları sıxacağını deyənlər, hansı ki bu ittifaq olunub ki, bütün insanları qəbir sıxacaq. Rəhmət sıxmasını da deyənlərin sözü aydındır. Yəni, rəhmət olaraq sıxacaq. Lakin kəffarə kimi, günahlardan kəffarə kimi sıxanlar, onlar yəni bu hədisə görə deyiblər ki, bu qəbir əzablarından da həmin o sıxma və o sıxma ilə insanın müəyyən günahları bağışlanacaq və sonra asanlıq, rahatlıq gələcəkdir. Və qəbir əzabının formaları və səbəbləri barəsində isə ümumiyyətlə, birinci səbəblərdən biri, birinci, qeyd edək ki, bayaq o sıxmanın şəfqət sıxması olması, möminlərin şəfqət sıxması olması, hansı ki, bu üç suala cavab verən mömin barəsində bu İbn Hüseyin Rahimullahın tərcih etdiyi görüşdür. Lakin ehtimal var ki, insan bağışlanmasa, onun günahları olsa, o həmin günahlara görə ola bilsin ki, qəbirdə bu sıxma ona da məruz olsun. Bu Allah bilir bunu. Yəni iki dənə görüşü sadəcə xatırlatdıq və İbn Hüseyin Rəhməhullahın yanında tərcih etdiyi görüşü xatırlatdıq və qəbirdə əzablardan səbəbləri vardır. Qəbrin əl-qəbr əzablarından səbəbləri vardır. Və səbəblərə gəlincə ən birinci səbəb şirkdir. Necə ki bayaq qeyd etdiyimiz Əl-Ğafir surəsində, Ğafir surəsində 46-cı ayədə nəru yu'radun alayha ghudubun ashiyan bu Firon barəsində hansı ki onlar şirklərinə görə düşmüşlər ora və həmçinin küfrdür. Necə ki Əl-Ənəm surəsində yuxarıda oxuduğumuz ayədə ki onlar dedilər ki Allah haqqında haqsız danışdığınıza görə onlar Allah haqqında küfr edərdilər, haqsız danışardılar və Allah ayələrinə təkəbbürlük edərdilər və bunlar göstərir ki və onlara dedi ki, alçaldıcı əzab veriləcək və bu alçaldıcı əzabın səbəblərindən biri küfr idi. Və bu barədə nətə sonra isə başqa səbəblər vardı. Bunlar isə səbəblər isə təbii şirkdən, küfürdən sonra artıq orada müxtəlif səbəblər gəlir. Bunların başında bidət və böyük günahlar və daha sonra isə müxtəlif günahlar gəlir ki, biz bu barədə ümumi onları xatırlayacağıq. Və İbn Qayyim Rahimullah bu barədə danışmışdır. İbn Qayyim Rahimullah qəbr əzabı barəsində danışanda deyir ki, bu səbəblər. Ümumiyyətlə, ümumi mücməl cavab versək, bu səbəblər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, ümumiyyətlə, şirk Allahın qəzəbini gətirən səbəblərdir hamısı. Yəni, onların Allah barəsində cahillikləri, onların Allah subhanallahın əmrlərini purç etmələri, əmrlərini pozmaları və onların böyük günahlar işlədilməsi və Allahın qəzəbini qazandıran səbəblərdir. Və mücməl olaraq qəbirdə deyir ki, İbn Qayyim Rahimullah deyir ki, Allahı tanıyan, Allahı sevən və Allahın əmrlərinə tabi olan və onun qadağalarından çəkilən, günahlardan çəkilən ruhları isə əzablandırmaz. Və birinci səbəblərdən bildik ki, bu Allah Subhanahu Taala'nın dinindən cahil olmaq, onu öyrənməmək və ona əməl etməməkdir. Necə ki, bu Rəbbin kimdir, dinin nədir və rəsulun kimdir? Yəni bunlar məsələ budur ki, burada birinci səbəb olaraq bildirək ki, Rəbbin kimdir? Yəni ümumi mən eşitmişəm, yox. Yəni Al Rəbbin kimdir? Yəni kimə ibadət eləmisən? Kimə ibadət eləmisən? Kimə tək ibadət eləmisən? Kimi ibadətdə təkləşdirmisən? Onun üçün yaşamısan və onun səni ibadət üçün yaratdığını bilərək bu məqsədə, bu səbəbə uyğun həyatını davam etdirmisən. Dinin nədir? Yəni din dedikdə, yəni nə üzrə əməl etmisən? Nə üzrə əməl etmisən? Əməllərin nədir? İslam dinini necə, İslam dini dedikdə, yəni zahiri əməllər, həmçinin daxili əməllər də bura daxil, imanın nədir, dinin imanı nədir, bunlar hamısı əhatə edir. Tək gəldikdə, yəni həm imanı, həm İslamı əhatə edir. Bu suallar, yəni necə iman gətirmişsən, artıq keyfiyyəti barəsində soruşulur. Nə üzrə olmuşsan, hansı din üzrə olmuşsan, Rasulun kimdir, yəni bu sünnətə necə icabət eləmişsən, necə bidətdən qorunmuşsan, bidət əhlindən qorunmuşsan, bidəti etməmişsən, necə sünnəti hər şeydən önə götürmüşsən, Rasula olan məhəbbəti hər şeydən öndə gətirmüşsən, bu suallara cavab versə, qul əzab görmür. Bunun əksi isə artıq insana əzabı gərəkdirir. Və təfsilatlı cavablara gəlincə isə, ümumiyyətlə, çoxlu hədislər varid olunmuşdur. Və necə ki, hədislərdən birində, İbn Abbasdan rəvayət olunan hədislərdən birində onlardan biri nəmmamlıq edərdi, ara vurardı və digər isə təharət edəndə, sidiyə gedəndə özünü silikdən qorumazdı. Və başqa bir hədislərdə gəlib ki, insan, necə ki, Abdullah ibn Məsudun hədisində gəlib ki, elə insanlar var ki, onlar qamçı ilə vurulacaq və o qamçı ilə vurulduqda qəbri odla dolacaq. Onlar o kəslər idi ki, onlar namazlarından birini təharətsiz qılmışdı. Yəni, təharət almadan, dəstəmaz almadan namaz qılmışdı. Misal üçün, bu cür hədis gələcək və başqa, yəni hədisin davamında deyir ki, məzlumun yanından keçmişdi və ona kömək etməmişdi. Və həmçinin başqa hədislərdə gəlib ki, yalan danışan elə əzab veriləcək ki, və onun əzabını üfüqlərə çatacaq, yəni bu mənada əzabı. Və ondan sonra başqa ləfslərdə gəlib ki, başqa hədislərdə gəlib ki, İnsan Quranı gecə oxuyar, gündüz isə durar, ona əməl eləməz. Həmçinin zina edən kişilərin və qadınların əzab olunacağı rəvayət olunmuşdur. Riba yiyənlərin bərzaxda əzabı barəsində hədislər rəvayət olunmuşdur. Həmçinin bəzi qövümlərin, Əbu Hurayrın rəvayət olunan hədisdə gəlib ki, bəzi qövümlərin başları daşla əziləcəkdir. Və bu da onların namazlarında namaza baş qaldırmamalarıdır və namaz qılmamalarından bağlıdır. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, onlar zəkatlarını çıxartmadıqlarına görə zəkatı tərk etdiklərinə görə dariyə və zəqqum, yəni bu onların zəqqum deməli, müəyyən əzablardır, ağacdır, onun hansı ki meyvələrindən yedikdə mədəni, bağırsağı tamam yandırar və darı da onun formada yəni bir qidadır və onlar yəni zəqqumdan dadarlar, sonra isə darı ondan dadarlar və həmçinin başqa ləfslərdə gəlib ki, zina edən qadınlar sinələrindən aslarlar və kişilər səfərəcilərindən aslarlar və bu cür hədislər çoxdur. Hədislərdən gəlib ki, orada dırnaqları, caynaqları misdən olan adamlar olacaq. Onlar sinələrini və üzlərini cıracaqlar ondan və bunların isə səbəbi insanların irzlərinə girmək, onların qeybətlərini etmək olacaqdır. Bu cür ləfslər çoxdur və onları yəni xatırlatsaq, yəni bəlkə də məsələ uzanar. Həmçinin Lut qövmünün əməlini edənlər barəsində onların əzab olunacaqları rəvayət olunmuşdur. Yalan danışan, aldadan, xain, əhdinə xəyanət edən bunlar qəbirdə əzab olunacaqdır.
müminlərə əziyyət, müsəlmanlara əziyyət verənlər qəbirdə əzab görəcəklər. Və bu cür əzablar çoxdur. Ümumiyyətlə, səbəblərinə gəlincə isə yenə dedik, səbəbləri birinci səbəbi odur ki, insan öz dinini öyrənmir. Birinci cahillikdir. Cahillikdir. Necə ki, bu üç sual əqidə barəsində olan suallardır. İkinci isə bu bilinməsi vacib olan şeylərə əməl etmir. Üçüncü səbəb, ümumi eləsək, İbn Qayyim gətirdi, günahlar etməkdir. Allahın əmrlərini etməmək, qadağalarından da çəkinməməkdir. Və ən birinci əmr tövhiddir və buna əməl etməməkdir. Və tövhidin bütün sahələri, ona görə müsəlmana yaraşar ki, tövhid babında daim tədəbbür eləsin, tövhid babında tədəbbür eləsin və tövhidin bütün yəni şöbələrini öyrənsin. Tövhidin şöbələrindən uluhiyyə, rububiyyə və ad və sifətlər məsələsini öyrənsin. Uluhiyyə necə, yəni Allaha ibadət, Allahın ilah olması barəsində, tək ilah olması barəsində və rububiyyə, yəni Allahın Rəbb olması barəsində onun hər şeyi idarə eləməsi, hər şeyi yaratması və digər məsələləri öyrənməsi və rububiyyə tövhidi də uluhiyyə tövhidini gərəkdirir. Uluhiyyə tövhidi isə Allah subhanahu taala ibadətdə təkləşdirmək və ibadət tövhididir. Həmçinin Allah subhanahu taala ad və sifətlərini öyrənmək və bunları öz həyatında tətbiq eləmək və insanın sünnəni öyrənməsi, Rasula itaat eləməsi, insanın dinini öyrənməsi, ona xeyir verəcək şeylərə mənfəət verəcək şeylərə can atması və ona ziyan verəcək şeyləri tərk eləməsini öyrənməsi. Həmçinin insanın ibadətlərini kamilləşdirəcək şeyləri öyrənməsi, fiqh babına yəni müraciət eləməsi, ona lazım olan, vacib olan ibadətləri barəsində öyrənməyinə həris olması. Necə ki, biz bunu gördük ki, İbn Abbasın hədisində təharətdə özünü sidikdən qorunmayan, yəni qəbirdə əzab görəcək. Və bu da qayıdır fiqh məsələlərinə, insan fiqh məsələlərini öyrənməlidir. Yəni ki, bu da dinin nədir sualının altına daxildir. Və insan ibadətlərini kamilləşdirməlidir və həmçinin insan tövhidə zərər gətirəcək, naqislik gətirəcək məsələləri öyrənməlidir. Necə ki, burada insanın artıq kiçik şirklə bağlı olan məsələlər gəlir, bura riya, təkəbbür və digər məsələlər, hansı ki, alimlərdən və bir çoxu şirkin bağışlanmayacağını demişlər və şirk bağışlanmayacaqsa insan artıq qəbirdə şirkə görə Əstəğfirullah, yəni kiçik şirk bağışlanmayacaq. Yəni, inna Allah lə yaxfir əyyur şəkə bihi və yaxfiru mədunə dəlik. Allah subhanətə ona şirk edilməsini heç vaxt bağışlanmaz. Ondan aşağıdakı insə bağışlar. Alimlər deyiblər ki, bura hətta kiçik şirk daxildir. Kiçik şirk daxil deyəndə artıq dedik ki, bura riya, təkəbbür, ucub, yəni bu cür əməllər daxildir. Alimlərin bir qismi deyiblər ki, bu Allahın əsla bağışlamayacağı həm böyük şirk, həm də kiçik şirk haqqındadır. Və bu olduğu təqdirdə insan əgər bağışlanmayacağını bilirsə, deməli artıq birinci əzab da ona qəbirdə gələcək. İnsan bunları öyrənməlidir. Və insanın kiçik şirkin, hətta elə növləri var ki, biz onları görmürük. Hətta o kiçik şirk böyük şirk səviyyəsinə çata bilər. Misal üçün, bunlardan insanın dünya həris olması, malına həris olması və malını ibadət götürməsi, malını ibadətlərdən, namazlardan üstün götürməsi, cəmaat namazlarından üstün götürməsi. Subhanallah, görsən ki, insan malı barəsində hərisdir, lakin onun namaza getmə imkanı var, cəmaata getmə imkanı var, o ona can atmır. Və bu da neyir? İnsan necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni Tövhid kitabında bir bab gəlib ki, orada deyir ki, tə əsablı dinar, yəni dinarın qulu məhv oldu, dinarın qulu məhv oldu, həlak oldu. Yəni, qulluq nə mənada? Yəni, dinarı artıq həyatının qayəsinə çevirdi. Lakin artıq ibadətlərindən üstün götürərsə, artıq bu dinar hətta böyük şirk səviyyəsinə çata bilər. Bu cür əməllər insan buna laqeyd olmamalıdır, bunu öyrənməlidir ki, yəni tövhid məsələlərini, sünnəni, fiqh məsələlərini, bunların hamısını insan həris olmalıdır öyrənməyə, soruşmağa, can atmağa. Subhanallah, indi dərslər var, insanlar 2 dəqiqədən artıq dərsə qulaq asmır. Vallahi, yəni vəziyyət çətindir. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən son olaraq bir hədisi xatırlatmaq istəyirəm. Və bundan əvvəl deyim ki, yəni öyrənmək cəhil, yəni öyrənmək bütün xeyirlərin başındadır. Çünki insan öyrənərsə, sadiq öyrənərsə, Allah Subhanahu ona əməl müvəffəq edir. Necə ki, İbn Qayyim rahmetullah deyir ki, cəhl, yəni cahillik bütün günahların, bütün şərin başıdır. Və insan çox vaxt cahilliyinə görə günahlara düşür. Və o cahillik də müxtəlif olur. Bəzən insan Allah subhanahu taala əzəmətini başa düşmür. O bilir ki, bu günahdır, lakin əzəməti başa düşmür. Lakin bu əzabın müqabilini başa düşmür. Bu cahillik onun günaha düşməsinə səbəb olur. Və o günahları gözündə kiçildir və bundan əzab görür. Bəziləri isə ümumiyyətlə, yəni Allah barəsində öyrənmək istəmir və onun yanında hər gün Quran və sünnədən danışılır, onu dəvət olunur, o isə öyrənmək istəmir. Bu cür cahil isə üzr deyil və bu cür insan əgər şirkə düşür və bu cür insan Allah bilir, yəni hələ təkfir mövzusuna girmirik, bu cür insanın halı çox təhlükəlidir, bu cür insan hətta dindən çıxıb bu formada ölə bilər və o qəbirdən, yəni kafir kimi ölə bilər. Və ona görə də elm bütün məsələlərin başıdır. İnsanın yəni cahilliyi şərdir. Ona görə Allah Subhanahu taala insanlara rasulunu rəhmət olaraq göndərib ki, bu dini onlara çatdırsın. Həmçinin höccət olaraq göndərib ki, onların qiyamət günü höcəti olmasın ki, sən bizə elçini göndərmədin. Ona görə də bu suallar qəbirdə mütləq soruşulacaqdır. Və qəbr əzabı balaca məsələ deyil. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində deyib ki, əgər bir-birinizi dəfn etməsəydiniz, Allahdan o qəbirdə əzab olanların səslərini sizə eşitdirməyinizi istəyərdim. Yəni, necə ki, bu mənada bir hədis ləfz olunub, yəni ki, deyir ki, əgər bir-birinizi bastırmasaydınız, Allah subhanahu taaladan sizə bu qəbr əzabından gələn bu səsləri eşitdirməyini istəyərdim. Və ondan sonra deyir ki, Allaha qəbr əzabından, odan qəbr əzabından Allaha sığının və sahabələr o Allaha sığınırlar. Və qardaşlar, ümumiyyətlə, bu məsələlər genişdir. Biz sadəcə ancaq qısa bir məsələyə toxunmaq istəyirik. Düzdür, dərs uzansa da, yəni 30 dəqiqəni keçdi. Biz bilirik ki, 30 dəqiqəlik yəni dərslərə, 30 dəqiqəlik xatırlatmalara çox insan qulaq asmır və Allahdan qorxmalarını istəyirik və bu dərslərə qulaq asan qardaşların da digər, yəni qulaq asmayan qardaşlara bu məsələləri danışmaqlarını, çatdırmalarını istəyirik ki, qoy bu cür mənfəətdən hamıya pay gəlsin və qoy insanlar qəbr əzabından, oddan qorxsunlar ətrafımızdakilər və həmçinin xeyir işlərə can atsınlar. Allah subhanahu taala bizləri eşidib faydalanlardan eləsin. Allah subhanahu taala bizi həm qəbr əzabından, həm də qiyamət gününün çətinliklərindən, həmçinin oddan, oda düşməkdən, oda bircə anlıq belə düşməkdən bizi həzər eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə və alə əlihə və səhbi əcməyin və səlləmə təslimin kətira.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.